Ja, velkommen i radioen. Jeg sidder sammen med Ole Bjerg og Rasmus Hovgaard Nielsen fra Foreningen Gode Penge, og vi skal snakke om penge og alt det, der sker for tiden. Der har jo ikke været andet i medierne på det sidste om, hvor voldsomt det er og hvor vildt det er. Og hver eneste gang tænker jeg bare på, at det voldsomme og det vilde, det er, at der er nogle danskere, folk i Nationalbanken, der tager milliarder og milliarder af danske kroner, og så veksler de dem til milliarder af milliarder af euro. Who cares? Og hvad så? Samtidig så er der en europæisk nationalbank, som laver, hvad der i danske kroner svarer til, 8,5 trillion kroner. Jeg har ikke styr på det der trillioner og trilliarder, men jeg er ret sikker på, at det hedder million, milliard, trillion, trilliard, billion, billiard. Nej, billion kommer før trillion. Så er det 8,5 billioner.
Men når du læser det i, når du ser det i, på engelsk, så er det trillioner. Fordi de går million, billion,
jeg
trillion.
Jeg hader, når amerikanerne gør det der.
Ja, og englænder og amerikanerne.
Ja, men det er jo derfor, det lyder. Det er derfor, vi tror, de er så rige.
Men grunden til, at vi laver det her program nu, det er jo, at som sædvanligt er vi de eneste, der rigtig fatter det, ikke?
Selvfølgelig.
Forsiden af Børsen i dag. Kæmpe stor forside med det mest fantastiske hoved, man kan forestille sig. Det bedste, vi ved, nemlig når udenlandske virksomheder opkøber en dansk virksomhed, og der er nogen, der bliver rige, ikke? Der står her på forsiden, der er et billede af en herlig ung mand, der kommer løbende. Han er sidst i 30'erne, starten af 40'erne. Han har svulmende lårmuskler. Han forlod Endomondo, skabte en ny app og scorer nu 400 millioner kroner. Mm. Altså en utrolig glædelig nyhed, at der er fremmed kapital, der opkøber vores virksomheder. Og nedenunder i et bånd, der ligger så den negative historie. Der har vi et billede af Nationalbankdirektøren, som har lagt panden i sådan nogle rynker. Han ser meget bekymret ud, og så står der, Nationalbanken foretager nyt rentehug og udsteder garanti for fastkurspolitik. Og det er vel egentlig det, det her program skal handle om. Hvordan det hele i virkeligheden hænger sammen.
Ja, nemlig.
Fordi
præcis.
Vi har på den ene side en hel masse bange der, folk, der er utrolig bange for, at der er nogen, der skal købe alle vores kroner. Men det er utrolig godt, når de begynder at købe alle vores virksomheder.
Mm.
Og samtidig så bliver der puttet alle de der penge ud i europæisk økonomi.
Ja, og det hænger sammen.
Og det hænger sammen, ja. Skal vi starte det der metaniveau om, hvorfor det er, at man ikke kan tale om, hvordan det hele hænger sammen?
Eller så skulle vi ligesom lige tage den der
altså helt
forfra. Ja, det der med pengene, hvor de kommer fra. Og så skal jeg lige skyde ind her. Du fik lige sagt, Ole Bjerg og Rasmus Hovgaard Nielsen for gode penge. Det er sådan set rigtigt nok. Og så lige med den tilføjelse her. I min fritid, der er jeg så også lektor på CBS. Så bare lige for det på plads. Godt. Men det, vi har snakket om flere gange herinde i programmet, det er det her med, hvor penge kommer fra. Og den grundlæggende pointe, som man skal forstå, hvis man vil forstå de her ting, og hvis man vil forstå, hvordan det hænger sammen, det er det her med, at penge er gæld. Så lige så snart du har nogle penge, så er der også noget gæld et eller andet sted. Og lige så snart der er noget gæld, så er der også nogle penge et eller andet sted.
Så derfor kan man sige, at meget af de penge, bankerne har, som de her europæiske penge skal bruges til nu, det er gæld, som Grækenland har til banken.
Lad os lige starte et andet sted, fordi vi har snakket om det her med, hvordan bankerne laver penge, eller hvad man laver penge ud af gæld. Og vi har snakket om det her med, at når man låner penge i en bank, så er det jo ikke sådan, at man får de her penge udbetalt i kontanter. Det, som banken gør, det er, at de sådan set bare opskriver ens konto i banken. Så de laver et lån, og så skaber de penge samtidig. Det kan, på en måde kan man sige, jamen det er lidt det samme, som man gjorde i gamle dage, da man købte på klods hos købmanden. Så kunne man jo også gå ind til købmanden, og så fik man nogle varer, og så skrev han det bare ned i en bog. Nu skylder du 100 kroner for de her varer. Så havde købmanden på en eller anden måde også lavet penge. Forskellen på købmanden og banken, det er så, at de penge, som købmanden han lavede, de kunne kun bruges i købmanden, hos købmanden, og de kunne kun bruges til at købe de her varer for, som vi allerede havde købt. En bank derimod, de penge, som når en bank laver penge, så kan de bruges til at købe alt muligt for. De kan bruges til at betale skat for, man kan overføre dem til andre banker, osv. Så det er ligesom den, men det vigtige her, det er det her med, hvordan penge er gæld. Og det betyder også, at den der krise, som vi ser nu, altså fordi alle de her ting, vi skal snakke om i dag, er alle sammen sådan set bare, jeg vil ikke engang kalde dem symptomer, men manifestationer af den her pengekrise, vi befinder os i. Og problemet er, at jeg tror, der er ligesom en, det er som om, der er ligesom en grænse for, hvor meget gæld, der kan rummes i en økonomi. Og den grænse, den har vi simpelthen nået nu. Så problemet er, sådan set ikke, selvom det kan virke sådan for den enkelte, at jamen, problemet er, at vi mangler penge. Nej, det er det ikke. Det kunne snart være det modsatte. Problemet er, der er for mange penge, og dermed er der også for meget gæld. Og problemet er så også, at de penge, der så er, de er ligesom de forkerte steder, så at sige. De er de forkerte steder i økonomien. Og det der stunt, som ECB, altså den europæiske centralbank, har gang i nu, som man sådan lidt, jeg synes, det er et underligt term, men man kalder det kvantitativ lempelse. Det er jo ligesom som nærmest sådan, som at sige, nå ja, det er sådan en lille ting.
Det er ikke kvalitativ også jo.
Nej. Ja, det er rigtigt. Og så kvantitativ lempelse, altså, det er, kom lad os lave en masse penge, og så pumpe dem ud i bankerne. Det er basalt set det, som det handler om, og det kalder man så kvantitativ lempelse.
Telefonnummeret er 20-24-7-24-7, og jeg kunne personligt godt tænke mig nogen, der kunne fortælle mig, hvordan man kunne udnytte den her uro til sin egen vindingsskyld. Ja. Og det har kun lidt at gøre med, at jeg selv har overskud for tiden i reserverne. Men det gad jeg da godt kunne fordoble. Ja. 20-24-7-24-7, eller hvis du har spørgsmål til Ole Bjerg eller Rasmus Hårgaard Nielsen. Man kan også sms'e os på 42-624-7. Altså 42-624-7. Det er der faktisk allerede en, der har gjort, men det er til Millionærklubben. Der er en, der skriver, jeg vil spørge jer til norske storebrand. Ja. Den er faldet stødt, ser I potentiale på kort sigt. Tak for et kanonprogram.
Jamen, det er jo, altså jeg tænker, det er sådan lidt, det viser lidt de der forskellige niveauer, vi arbejder på.
Det er jo
åbenbart
altså, dem, der sidder i studiet, før vi kom ind.
Jamen, det er jo sådan noget detail noget. Altså, vi kigger jo mere systemisk på det, og vi ser jo mere overordnet på det.
Men hvis nu man er ham, Christian, der har sendt den her sms, vil man så kunne få noget ud af de næste to timer her? Kan det systemiske blik fortælle noget om, hvordan man skal investere? Eller hvilken det retning kan, det kommer til at gå?
Nej, det kan være svært. Altså fordi, altså lige nu så handler altså dem, der har mange penge, de prøver hele tiden at flytte deres penge rundt, hvor der er mindst risiko for, at de ikke mister deres penge. Og hvor er der så mindst risiko for, at man ikke mister sine penge, altså hvis værdien af penge ligesom forsvinder? Og det er jo et godt spørgsmål. Lad os tage det senere i programmet, tænker jeg. Altså lad os starte med at snakke lidt mere om det her med ECB og...
den kvantitative lempelse.
Ja, netop.
Og måske har vi snakker om, at... Altså, lige nu synes jeg, at der sker mange interessante ting, men der er særligt tre ting, som jeg synes, der... Dels er det den her kvantitative lempelse, som er blevet sat i gang her i løbet af sidste... var det sidste uge, eller... Jeg kan ikke huske, men her for nylig. Og så har vi så det her pres på kronen, som der er nogen, der kalder det, og her også det her sindssyge, underlige fænomen, som er negativ rente. Og så den sidste ting er... Grækenland, som jo har fået en ny regering, og i særdeleshed har de fået en ny finansminister,
Giannis,
som hedder Yannis
Varoufakis.
Yannis Varoufakis, ja. Han er...
Jeg skal lige sige til jer, lytter, at Ola, han får sådan lidt smil i munden, når han skal sige hans navn.
Ja, det gør jeg, og lige nu sidder jeg og overvejer, om man må sige the shit i radioen. Men hvis man måtte det, så vil jeg sige, Yannis Varoufakis, han er the shit. Og grund til, at han er the shit, det er fordi... at han, altså den måde, som ECB forsøger at løse den her pengekrise på, det er, at de siger, åh nej, nu har vi det her problem med, at der er alt for meget gæld i økonomien, hvordan kan vi løse det? Kom, lad os lave nogle flere penge, og så pumpe dem ud i økonomien, og så løser det problem sig nok. Men sagen er jo, at den måde, det kan vi lige vende tilbage til detaljerne i det her kvantitative lempelse, men måden, som ECB gør det her på, det er, at de gør det igennem bankerne. Så det vil sige, at den eneste måde, som de her penge, de her ECB, de her 800 billioner, eller hvad det nu var, kan komme ud i økonomien, det er, de kan kun komme ud i økonomien som gæld. Så det vil sige, at man laver flere penge, men man laver også dermed mere gæld. Så på den måde, det er lidt sådan en, jeg tænker, det er lidt sådan en alkoholiker løsning. Det er sådan lidt, i går var jeg ude og drikke, og drak alt for meget øl, og nu vågner jeg op her til morgen og har det af helvede til. Nu tror jeg lige, at jeg drikker noget whisky, så forsvinder det nok. Altså, Så man prøver bare ligesom med en anden type af alkohol for at ligesom løse det her problem. Det er lidt det samme, de gør. Og da, det, som Varoufakis, han... Nu må vi se, hvad der kommer ud af det, men det er i hvert fald det, han har annonceret. Det er, nej, vi bliver simpelthen nødt til at nedskrive den her gæld. Altså, Grækenlands gæld. Vi bliver simpelthen nødt til at slette noget af den.
Der er en, der hedder Hanna fra Greve, der lige har sms'et. Handler det ikke bare om at devaluere og dermed mindske grækernes gæld?
Om det er jo en side af det. Jeg tænker, lad os lige prøve at... hvad det ECB gør, altså jeg tror, det er vigtigt at forstå, når vi snakker pengeskabelse, uanset hvad for en bank det er. Men en bank kan kun skabe penge for dem, der har en konto i banken. Altså hvis jeg har Danske Bank og går ned og får et lån af Danske Bank, så sætter de penge ind på min konto, og så er der skabt nye penge. Men det kan de jo kun gøre, fordi de har en konto hos dem. Og det samme gælder sådan set for ECB. De kan kun skabe penge for dem, som har en konto i ECB. Og det er ikke nogen normale mennesker, der har. Altså det er kun banker og andre centralbanker.
Ja.
Så de kan kun skabe penge for dem. Og det, de gør, det er, at de skaber pengene og bruger dem til at opkøbe dårlig gæld hos de her private banker.
Så du har en bank lige nu, som kunne være en kæmpestor spansk bank.
Ja.
Og den spanske bank har så en positiv side, og på den positive side, der er der en masse gæld, som for eksempel kunne være gæld, som var en masse penge, Grækenland skylder dem.
Det kunne, det kunne det være.
Og det ved vi godt. Åh, det er noget lort, ikke? Fordi jeg vidste nu, at de ikke får de penge, så er de nødt til at nedskrive det der på et tidspunkt.
Ja.
Og så ser det helt vildt dårligt ud, og hvad skal vi gøre uden banker, og bla bla.
Ja, ja.
Og så i stedet for, så tager vi den der gæld, og så køber vi den med noget andet gæld, som så er ECB-gæld.
Ja, præcis.
Så i stedet for, det er Grækenland, der fylder positiv siden ud for bankerne, så er det lige pludselig ECB.
Præcis, præcis, ja. Og så overtager ECB
den her... Det er en kæmpe sejr for mig. Det er første gang, jeg ikke har dummet mig. Og så bliver også jublet i regimen.
Ja, ja.
Jeg har ikke
dummet
mig i det her program.
Og så overtager ECB den her dårlige gæld. Men de har ikke noget at bruge den til. Så i stedet for, at de her private banker risikerer at blive insolvente, så kan det faktisk være, at ECB ender med at blive insolvent. Men hvad så? Altså, hvad skal der så ske? Også? Altså, det kan ikke rigtig... Det giver ikke nogen mening at tale om, at de bliver... Altså, insolvente vil sige, at gælden lige pludselig bliver nedskrevet og ikke er særlig meget værd, så deres penge, altså de ligesom ikke har noget netto formue, eller man kan sige.
Og så skal vi tilbage til Ole Bjerg, hvorfor Yannis er the shit. Det skylder du lige at forklare.
Jamen det er fordi, at...
Hvad vil han gøre?
Vi har den her... Vi har et... Problemet er, der er for meget gæld i økonomien. Det er sådan et helt grundlæggende problem. Og så siger ECB's løsning det er, kom lad os lave nogle flere penge, så forsvinder gælden nok. Det er der så forskellige gode argumenter for, at det nok ikke kommer til at ske. Det første og mest vigtige, det er, jamen samtidig med, at du laver penge, så laver du også gæld. Noget andet er, at det, som man jo også siger, det er, at man siger, men nu laver vi de her penge, så skaber vi vækst. Men som Rasmus også lige har forklaret, som vi har været inde på, så det eneste, der sker, det er jo bare, at de her penge, som ECB laver, de ryger så over til de private banker, og så håber man lidt, på, at de her private banker siger, nå for søren, nu har vi pludselig fået alle de her gode ECB-penge. Kom, lad os gå ud og finde nogle små og mellemstore virksomheder, som gerne vil låne nogle penge til at lave nogle nye investeringer, så der kommer arbejdspladser. Det kommer ikke til at ske. Altså, de her banker, de mangler ikke. Altså, de mangler ikke de her reserver overhovedet. Så det der med vækst, det tror jeg ikke kommer til at ske. Og i øvrigt, hvis man kigger på de erfaringer, der har været med det andre steder, altså i England og USA er sådan lidt, der er nogen, der mener, det har virket, nogen, der mener, ikke det har virket. Jeg mener ikke, det har virket. Og sådan set også Japan. Man har dårlige erfaringer med det. Så, nå.
Varoufakis
der, han siger det modsatte. Han siger, nej, løsningen er at, slette noget af den her gæld. Og det er klart, at når man sletter gæld, så sletter man også penge. Når der forsvinder gæld, så forsvinder der også penge.
Ja, hvorfor kan man egentlig ikke bare gøre det, når man bare kan
lave
penge?
Det kan man også.
Det
kan
man i princippet også, ja.
Det kan man også. Og i virkeligheden, altså, det kan man også godt. Og altså, det kan man sige, det sker jo i...
Men så skal man jo finde ud af, hvad for nogle penge, der man skal hive ud af økonomien. Det er jo det, der i virkeligheden er problemet i det også. Altså, hvem er det så, der skal miste nogle penge?
Det er så bankerne på deres positive side.
Og hvilke banker skulle det så være i så fald? Så det er selvfølgelig dilemmaet i det, kan man sige. Altså, hvad er det for nogle penge, vi skal slette?
Og man kunne med en vis rimelighed sige, okay, de her banker, som i sin tid jo har købt...
Det er et fantastisk matadorspil, det her.
Ja, men
det er da et pyramidespil, det er der ingen tvivl om.
De her banker, som i sin tid har købt de her græske og spanske og italienske og portugisiske statsobligationer, Grunden til, de oprindeligt gjorde, det var, fordi de fik en høj rente. Og i normalt så hedder det, hvorfor skal man have rente, når man låner penge ud? Og en af grundene, det er, jamen det er, fordi du risikerer at miste dem, hvis skyldneren ikke kan betale. Så på den måde kan man sige, at de her banker er jo gået ind i med åbne øjne. Altså, det er jo derfor, at de har fået den her rente. Det var jo, fordi der var en risiko for, at de kunne tabe pengene. Så på den måde kunne man sige, at nu kan skyldneren ikke betale. Så må han gå for lidt. Og så må de tage det der tab. Og det var jo den risiko, de tog. Mm. Og i virkeligheden, så tror jeg, at der er nogen af de her skyldnere, eller slutter kreditorer, som egentlig godt kunne være interesseret i at lave sådan en restructuring, altså sådan en omstrukturering, som man også kan kalde det, sådan en gældsnedskrivning, hvor man ligesom siger, aftale med Grækenland, I får ikke det fulde beløb, men I får måske halvdelen. Men der tror jeg så, der er der ligesom et politisk pres, der hedder, jamen hvis vi åbner op for den løsning for Grækenland, så, som vi måske godt kunne klare, så er det selvfølgelig klart, så siger spanierne, nå for søren, det var en god deal, de fik. Sådan en vil vi også have. Og så siger italienerne det samme, og portugiserne det samme. Og så griber det ligesom om sig.
Så hvem bestemmer over ECB?
Hvem der bestemmer? I virkeligheden. Ja. Det er jo en uafhængig organisation. Altså, og hvem bestemmer så? Det gør Draghi, Mario Draghi, ja. Direktøren. Altså, det er jo det er et godt spørgsmål. Altså, hvem i virkeligheden der...
Altså, vi har jo sådan en tradition for... Vi har jo en tradition for, at centralbankerne skal være uafhængige. Og en af begrundelserne for det, det er jo sådan noget, at man siger, ja, men hvis det var politikeren, der fik lov at bestemme over sædelpressen, så ville de jo bare lave en masse penge lige op til et valg, og så ville vi få inflation osv. osv. Og så har vi så skabt de her institutioner, som vi så mener er uafhængige.
Og det de så gør for tiden.
Men
er jamen, bare at lade sædelpressen
jo, men køre. Det er jo også fordi, de er struktureret på en måde lige nu, hvor det de gør lige nu er ligesom, det er last chance saloon, altså det er det eneste, de kan gøre. Det er at pumpe penge ind i bankerne. Det er, så det er på en eller anden måde fantasiløst, men det er også ligesom det, de kan gøre. Altså det kan man sige, altså det, sådan som deres mandat er på nuværende tidspunkt, at det er primært det, de kan gøre.
Og man kan også spørge...
Men gælden forsvinder jo ikke. Altså de overtager så bare den her gæld, som et eller andet sted ikke kan tilbagebetales.
Ja. Og man kan også man kunne spørge sig selv efter at sige... At de tog, altså nu siger jeg det der med, jamen det der med vækst, det kommer ikke til at ske. Så kunne man sige, nå for søren, er det fordi, er jeg så bare meget, meget, meget klogere end de her økonomer, der sidder nede i ECB? Det tror jeg egentlig ikke, jeg tror udmærket godt, de ved, at nej, det kommer ikke til at give vækst. Men hvad er det så dog giver? Hvad er det så? Hvad kunne man så forestille sig, hvilket andet formål kunne det være? Og jeg tror, at noget af det handler om, det handler om, at det er simpelthen en form for bailout af bankerne. Fordi det, der sker, det er, at man tager nogle lån, som bankerne har, stående på deres balance, og så flytter man den over i ECB, og så udskifter man det med, hvad skal man sige, en gæld eller en kredit hos ECB. Så det vil sige, at man tager noget risiko, som nogle private banker har haft, eller har på deres balance, og som de jo har pådraget sig med åbne øjne. Altså, fordi... Det var en god forretning, fordi der var en høj rente. Så den er de købt, og nu hvor man så kan se, nu begynder det nu, så kommer far lige ind og siger, okay, fint nok, så tager jeg den, så kan du lege videre der. Og jeg tror egentlig, altså, det vil være mit bud på, hvorfor men, er det, de har gjort det.
Men i virkeligheden har de jo nogle ekstreme beføjelser, så de kunne formentlig også gøre noget andet. Altså det, man kan sige, nu pumper de her 8.500 milliarder danske kroner ud i det europæiske banksystem. Det svarer cirka til 25.000 kroner, altså danske kroner, per indbygger i euroområdet. Og det, som blandt andet vores altså gode penge søsterorganisation i England, Positive Money, foreslår, det er det, de kalder sovereign money creation, og det kunne de ECB i princippet gøre. Det var, i stedet for at pumpe de her penge ud i bankerne, så kunne de også bare skrive omkring 200 millioner checks på en værdi på 25.000 danske kroner, og sende dem ud til hver eneste borger i euroområdet.
Det kommer aldrig til at ske.
Det er jeg ikke, det er faktisk ikke helt sikker på. Altså jeg fordi det her de laver nu kommer bestemt ikke til at virke. Altså det er
det kommer aldrig til at ske.
Det kan blive absolut nødvendighed.
Siger mere end i dag.
Ja, men det er jo ikke en uproblematisk idé, men det er ligesom
altså det I lytter til forfra på Radio 24/7.
Det skal du ikke sige.
Jeg er ikke, altså,
der kommer ikke til at blive udskrevet 200 millioner checks med 25.000 kroner på hver. Nu har I jo også besluttet at bruge penge på det her.
For eksempel hvis nu et Canada hvor det faktisk står i deres... Fordi problemet er, at centralbankerne lige nu, de ser deres rolle som bankernes bank.
Altså, kalder du ligesom mig reaktionærerne nu?
Ja, det gør jeg.
Du kalder mig reaktionær?
Ja.
Synes du, jeg er reaktionær?
Ja, det synes jeg.
Men Jeppesen...
altså, synes du virkelig det?
Ej, men når du nu sidder og skammer Rasmus ud... Altså, han er i gang med at udvide det økonomiske og politiske rum her, så sidder hvor, du og skammer ham
altså,
ud.
Altså, når du ser økonomer udtale sig, de aner ikke, hvad for ben de skal stå på, politikerne aner ikke, hvad for ben de skal stå på, så vi er også i det, altså, det umuliges kunst er lige nu. Altså, nu kan alt lade sig gøre. Og hvis du ser blandt andet på... Altså, problemet er, at centralbankerne ser sig som bankernes bank. Og det er ligesom den rolle, de har været vant til at have. Vi skal bare hjælpe bankerne, vi skal bare holde hånden under bankerne, altså de private banker. Men Canadas centralbank faktisk, der står i deres forfatning, at en af deres roller er at skabe gældsfrie penge. Det har de så ikke gjort i 80
altså,
år.
Altså hvis jeg fik en check på 25.000 kroner, ville jeg også sætte den i banken.
Jamen hvad hvis du har gæld?
Så vil gælden forsvinde.
Ja, så vil du betale af på din gæld. Og det er det, man kunne gøre med den løsning, det er at sende pengene direkte ud i økonomien, og så kunne folk bruge pengene til, man kunne for eksempel øremærke de her penge,
så
man
sender ud i økonomien. Det kunne være gæld, der kunne fjerne gæld. Ej, det vil
faktisk være en anden form for penge, end det, vi har, det system, vi har i dag. Altså, det ville være gældsfri penge. Det vil simpelthen være at neutralisere noget gæld med nogle helt nye penge, i stedet for at prøve at neutralisere noget gæld med noget ny gæld, som
undskyld,
man gør nu.
Undskyld, jeg prøvede at skamme dig ud. Det er du er genial. Torkel, du er med på en telefon fra Hvidovre. Torkel, hvor skal jeg sende checken hen? Bare hjem til dig.
Ja, det er sikkert fint. Jeg vil godt høre studiet, om ikke I ville prøve at validere det ekstremt simpelt billede, jeg har. Jeg har ikke nogen økonomisk uddannelse, men synes, det er et vigtigt emne, I har fat i. Hvis man nu forestiller sig en varemængde, der består af 4 lavkager, og en pengemængde, der består af 400 kronesedler. Hvis der så kom en falskmønter med en 500 kroneseddel, havde han så ikke lige stjålet en fjerdedel af min pengemængde? Jeg havde den 100 kroneseddel af de 4 ægte.
Jo, selvfølgelig.
Jo,
og det er også problemet med det her.
Og så må man også sige, at hver gang bankerne trykker en ny 100-kroneseddel, så stjæler de fra os, der har penge i forvejen. Er det et korrekt billede?
Det er ikke et helt dårligt billede. Men problemet er, at du ikke altid mærker det, fordi at man ikke ser stigning i det, man kalder forbrugerpriserne. Så folk tror ikke, at de bliver frarøvet købekraft, men det gør de jo på lang sigt. Altså det ser du på, boligpriserne stiger, og så er nogle andre ting, der stiger. Men...
Og i øvrigt, og det er et skide godt billede, det der du har, men forestil dig, at i den der økonomi, der har du sagde, at du havde 4 lavkager, og var det 400 kronesedler eller sådan noget?
Ja, og så kommer der en falskmønter ind og
yes,
døren
det er med på. Okay. Lad os så forestille os, at i økonomien, der var så 4 mennesker i den her økonomi. To mennesker, de havde 200 kronesedler, og to mennesker, de havde 2 lavkager. Så kommer ham her, falskmønteren, med den sidste 100 kroneseddel. Så stjæler han købekraft fra de to, der har pengene. Men de to, der har 2 lavkager, de siger jo, fedt, nu koster vores lavkager pludselig 120 kroner. Så de to andre der, de har lige tjent 40 kroner per snude, hvorimod de andre, de har så tabt, de har så tabt 30 kroner per snude, vil jeg tro, ikke?
Men man kan sige, pengenes rolle er vel, at os, der har penge, vi skal billes ind, at vi har en vis mængde købekraft.
Nemlig.
Men hver gang der kommer nye penge ind i systemet, så bliver vi frarøvet vores penge.
Det er suverænt, det der.
Hvorfor kommer det
synspunkt aldrig nogensinde frem i den offentlige debat? Hvorfor siger Sten Bokern ikke sådan noget, når han er på?
Det skal vi lige snakke lidt mere om. Det skal vi lige tvælge med. Ja, men det er skide godt, det der. Fordi hvis vi laver dit lavkageeksempel, hvis vi ligesom breder det ud til hele Danmark, så må vi spørge, hvem er det, der har lavkager i Danmark, og hvem er det, der har kroner? Eller der har penge. Dem, der har penge, det er dem, der har pensionsopsparinger. Det er almindelige røvhuller. Og så er det rigtigt nok, vi har også lidt lavkager i form af huse. Men der sidder også nogen, som har mange lavkager.
Men jeg går da ned i løn, gør jeg ikke?
Altså, hvis jeg, du mærker
januar,
det
ikke. Det gør du ikke.
Altså, din løn, 10.000 kroner, og så man i løbet af januar pumper flere penge ind i systemet, så når det bliver februar, så får jeg også 10.000 kroner. Men nu er jeg bare gået ned i løn.
Du tænker realløn eller sådan, men det er jo kun, hvis priserne også stiger. Men det, der tit sker, det er jo, nogle af de her penge, de jo ikke engang rører ud i det, man kunne kalde realøkonomien. De ender jo faktisk, de bliver bare ved med at være den spekulative del af økonomien. Det vil sige, den her udhuling af købekraften, altså lige nu er der jo en bombe i systemet faktisk. Altså fordi vi har ikke mærket den der inflation endnu, men den kan jo komme på et senere tidspunkt. Fordi der er jo vanvittigt mange penge. De rører bare ikke ud som lønninger, de rører ikke ud til at købe mælk og sukker. De bliver inde i det spekulative...
Men den pointe, du egentlig også har... Hvad var det, du hed? Undskyld. Thorkild. Den pointe, som Thorkild har her, det er også, at når man hører... Nu ved jeg ikke, om vi sådan skal nødvendigvis skamme Sten Bokhjær. Han er altid den, der ligesom bliver hævet frem, fordi man kan huske hans navn eller et eller andet. Men det er rigtigt, at når man hører...
Ja, fordi han er en ekstremt god fortæller.
Ja. Men det er rigtigt,
at når du hører... samme historie igen og igen, uanset hvad der sker i økonomien.
Men det er rigtigt, når du hører de fleste økonomer på fjernsyn og sådan, når de taler... Det er også den, når, hvis vi taler, nu har vi det her med, der er pres på kronen, og så har man en diskussion, skal vi opgive fastkurspolitikken, eller skal vi have en flydende kronekurs? Og det er hele diskussionen, den handler om, hvad er godt for Danmark? Hvad er godt for Danmark? Og under det her, der ligger jo en forestilling om, ja, Danmark, det er sådan en sammenhængende enhed, vi er alle sammen i samme båd, så hvis der er noget, der er godt, så er det godt for os alle sammen, hvis der er noget, der er dårligt, så er det dårligt for os alle sammen. Det, der mangler i vores økonomiske forståelse, det er, der er forskellige klasser i den her økonomi, og det vil sige, at for eksempel sådan noget som fastkurspolitik, det er godt for nogle klasser i samfundet, det er dårligt for andre klasser i samfundet. Og det er det samme med, når man nu laver kvantitativ lempelse, det er godt for nogle klasser i samfundet, det er dårligt for nogle andre. Men den måde, som hvad skal man sige, den almindelige økonomiske videnskab har en tendens til at tænke, det er, at den forestiller sig, at økonomien er sådan et klasseløst samfund. Således at den bare ligesom siger, at hvis der er vækst, så er det godt for alle, og så videre, så videre, så videre. Og det, som du faktisk peger på her, det er, nej, vi bliver ramt forskelligt i den her økonomi. Og det er en super, super vigtig pointe, som, hvad skal man sige, de politiske partier burde ligesom tage op. Altså, Socialdemokratiet burde have en anden pengepolitik end Venstre, eller, men det har de sådan set ikke.
Jeg vil i hvert fald sige tak til studiet for, at min... lille, simple billede, den ikke blev afvist. Så
det var overhovedet ikke.
Og så vil jeg godt høre, om jeg lige må bare komme med en henvisning til en enkelt webadresse, der hedder www.theamericandreamfilm.com.
Yes.
Den kan jeg kun anbefale.
Altså, er det en gangsterfilm, eller?
Det er en tegnefilm om økonomisk forståelse, og efterfulgt af en hjemmeside med en fantastisk forklaringsunivers.
Super. Godt.
www.theamericandreamfilm.com.
Har du nogensinde fået så meget ros før, som du har fået ved at ringe ind her, Torkel?
Nej, jeg er specielt glad for at få det fra dig, Michael, når vi nu skal rose hinanden.
Men du er en ret god lytter.
Tak for et godt program, og fortsæt god dag.
Jo, tak lige med.
Hej. Telefonnummer 20-24-7-24-7, altså 20-24-7-24-7. Man kan også sende en sms til 42-624-7, altså 42-624-7, eller man kan skrive til os på vores Facebook-side, der hedder facebook.com/247 forfra. Kan vi lige bruge 5 minutter på at tage nogle af sms'erne?
Ja.
Ja, det kan vi godt.
Ikke dem der fra Milliardærklubben, vel?
Nej.
Altså, okay. Den tager vi til allersidst, når okay. Vi bliver klogere.
Selv.
På, hvad
selv.
Selv. Den der norske bank der.
Køb guld, køb selv. Skal lige høre, siger Peter. Grækerne talte også om at gå tilbage til dinar igen. Hvad sker der så?
Det drak mig, tror jeg nok.
Det var fedt, hvis de så gik tilbage til dinar.
Jeg ved ikke engang, hvor er det, man har dinar? Hvor hører de hjemme henne?
Det ved jeg.
Er det Iran eller sådan noget?
Kan man overhovedet som land bare tage en anden lands valuta?
Ja, det er der jo nogen, der har gjort. Det har Argentina jo gjort. Men, eller der er jo nogen, eller Ukraine i øvrigt på et tidspunkt. Altså, der, de over, havde jo i vid udstrækning en dollarøkonomi. Så det kan man godt. Problemet er bare... Det er ligesom sådan en form for selvkastration, fordi at du kan ikke lave dine egne penge, men du kan godt bruge dem. Det er der mange, det er også mange mellemamerikanske lande, der, så kan man spørge, om de selv har valgt det, eller hvad, men som har overtaget dollaren, som simpelthen har en dollarøkonomi. Men så er det klart, så er du i den grad jo i lommen af et andet land.
De arabiske lande, for eksempel.
De arabiske lande har det også på i et vis omfang. Lad os tage spørgsmål.
Vi har ikke svaret på spørgsmålet.
Nej, det er
rigtigt. Og så vil jeg bare lige sige igen, der er en lille stak, der er en 6-7-8 sms'er, vi tager. Hvis I skal nå at have en med derhjemme, som lytter, så kan I sende den på 42-624-7, hvis I gør det lige nu.
Jeg tænker lidt det der med, at der er forskel på spekulation og realøkonomi. Og jeg tror, at den græske regering, de tænker lige nu, ja, vi vil gerne handle med andre. Altså, vi har ikke noget måde at handle varer med andre lande. Så deres største risiko, hvis de laver deres egen valuta, det er, at man vil boykotte dem. Altså, man ikke vil handle med dem længere, og det har de jo egentlig ikke lyst til. Men der ligger noget i det her med at kunne styre sin egne, altså værdien af sin egne penge. At det er en kæmpe magt at have styr på sin egen valuta. Så jeg tror, at de er i sådan et dilemma. Skal vi lave vores egen valuta og rent faktisk kunne styre vores egen økonomi? men så også risikere, at lige pludselig kan vi ikke eksportere og importere, og vi kan ikke handle med andre. Ja. Altså, vi bliver simpelthen boykottet. Det tror jeg, det er en reel frygt at have.
Hvorfor skulle vi ikke ville købe deres varer?
Fordi vi bliver mavesure. Altså, så bliver vi sådan lidt fornærmet, så bliver EU fornærmet. Ej, nu melder jeg ud, og hvad med alle de penge, I skylder os?
Men vi vil ikke bare være glade for, at de holder skindet på næsen, og de tager trækket ud.
Der er ligesom lige en krølle på det her. Det er, at selv hvis grækerne skulle sige, nu går vi over til drakmer, så er problemet, at den gæld, de har, den er jo stadigvæk udskrevet i euro. Så det er rigtigt nok, at de vil kunne trykke deres egen penge til at facilitere deres egen økonomi. Mm. Men de vil stadigvæk have det problem, at de er nødt til at skal have nogle euro ind i kassen for at kunne betale af på den her gæld. En anden løsning kunne være, eller sådan en two-steps løsning, det var, at de gik over til drakmeren, og at de så de så henvendte sig til russerne og fik russerne, for russerne har en kæmpe valutareserve, og så kunne de få russerne til ligesom at bæle dem ud af deres euro-gæld, og så kunne de betale dem af det her, og russerne vil jo gerne handle med grækerne, og så kunne grækerne ligesom blive tættere knyttet til Rusland. Og det er jo det, der er ved at ske flere steder i verden, at man... Eller det er lidt den kamp, der sker nu her med nogle sådan nogle randstater, ikke? Det er det der med, at der er nogen, der er blevet klemt i den her vestlige økonomi, og så begynder de måske at vende sig lidt mere nogle andre steder hen. Det kan være Kina, men selvfølgelig også Rusland, ikke?
Skal vi tage det næste?
Ja.
Er det ikke modstridende, når politikerne ikke tør stimulere med offentlig forbrug på grund af EU, og så ECB efter flere kriseår pludselig åbner sluserne? Det virker selvmodsigende.
Jo, men altså... Ja.
Det er det også.
Politikerne, jeg ved ikke, hvor de er henne i det her. Altså, jeg savner dem. Altså, jeg savner nogle politiske beslutninger. Mm. Altså, hvor vi rent faktisk tager nogle valg og nogle diskussioner om, hvad er det, hvor vil vi hen? Altså, jeg synes, politikerne, de holder sig jo meget passivt lige nu. Og det er også klart, det er også nogle komplicerede ting, der sker. Men de har jo ikke magten længere. Altså, politikerne... Altså, et eller andet sted, hvis politikerne vil have magten, så må de jo tage den.
Ja.
Altså, de har fået et folkeligt mandat, men de har ikke brugt det til noget de sidste
10 år. Der er et eller andet med debatten. Man tør ikke rigtig stille spørgsmål ved det her. Der er jo ikke nogen vild debat i danske aviser, som Nationalbank skulle gøre noget andet. Man stoler bare på, at de altid gør det.
Ja. Og så spørger man nogle
bank... Og det tror jeg, det handler om, at vi befinder os i lidt sådan et økonomisk paradigmeskift, ikke? Så det, der sker, det er, at der er et politisk rum, der har åbnet sig. Men der er ikke nogen, der fylder det politiske rum ud. Det henstår bare som sådan et vakuum, så at sige, ikke? Og det betyder så også, at altså for mig at se, den måde, Danmark driver pengepolitik på, er ekstremt reaktivt. Det vil sige, at hver gang der sker et eller andet, så siger man, nå for fanden, nu opstår der et lille problem her, det må vi løse. Så opstår der det må vi løse. Så opstår nyt. Så det er hele tiden sådan nogle reaktive detailløsninger. Det, der mangler, det er, at man ligesom lige tager et helikopterblik, og så siger, hov, måske er hele økonomien ved at forandre sig. Hvordan er det, vi skal indrette vores pengesystem, således at det svarer til den virkelighed, der er ved at forme sig. Men altså, det der som vedkommende, altså den der SMS, det er jo fuldstændig rigtigt. Jo, det er super modstridende. Tag nu for eksempel også Dong-sagen der, ikke? Hvad var det? Hvor mange penge var det, det var? Var det 14 milliarder, eller hvor meget var det Goldman Sachs?
Det var 8 milliarder.
Det var 8 milliarder. Kroner. Okay, så vi manglede altså 8 milliarder. Vi har simpelthen ikke råd
sjovt,
til at holde Dong på danske hænder, fordi vi manglede 8 milliarder. Så vi var simpelthen nødt til at sælge den til Goldman Sachs. Goldman Sachs penge, det var så bare nogen, som de havde lavet ud af ingenting over i USA.
Men det var,
og nu kan vi lige trykke 107 milliarder.
Og nu så finder vi lige pludselig 500 milliarder ud af ingenting. Nå ja, dem havde vi lige her, ikke?
Der er også noget andet i det der.
Ja,
jeg tror, vi nærmer os 1000 milliarder danske kroner, vi har trykt. Ja, fordi at i tidligere på ugen havde vi indtil videre købt 107 milliarder euro.
Ja.
Det koster sgu imod væk 800 milliarder kroner.
Det var i danske kronertal. Altså det var 106 milliarder danske kroner. Så det var euro, men omregnet til danske kroner. Så det var 106 milliarder i danske kroner. Men det, der også er sjovt, det er, at nu er de stoppet med at sælge statsobligationer lige pludselig. Fordi de fandt jo lige pludselig ud af, at den danske stat havde faktisk lige 200 milliarder kroner stående i Nationalbanken. Altså, de har jo allerede kæmpe
overskud. Det, de skrev i pressemeddelelsen, Nationalbanken, det var, at man allerede havde penge nok til hele året.
Ja, ja, selvfølgelig. Okay. Men man havde ikke råd til at holde Dong fri fra Goldman Sachs. Og når, jeg ved, noget af det næste, vi skal ind på, det er jo det her valutaangreb, som er på den danske krone i øjeblikket.
Vi har faktisk lovet at tage sms'erne igennem.
Okay. Okay. Jeg vil lige fortælle en lille historie.
En anekdote.
En anekdote fra min tidligere forskning. Jeg har tidligere forsket i ludomani. Og så hørte jeg sådan en sådan spillerhistorie eller sådan noget. Og det var en spiller, som havde lånt nogle penge af en anden fyr til at betale sin husleje. Og så havde han dagen efter eller samme aften eller lidt, så havde de så mødt hinanden på casinoet, hvor ham her der havde lånt pengene, han stod og spillede. Og så siger ham den anden, ham der har lånt ham penge, jeg siger: "Jamen, jeg troede ikke du havde nogen penge. Altså, jeg har lige lånt dig til husleje, så står du her og spiller. Hvordan kan det være?" Så sagde han: Jo, jeg havde, jo, selvfølgelig har jeg penge til at spille for, men jeg havde ikke penge til husleje, så dem var jeg nødt til at låne. Så det var et eller andet med, at han havde, på en eller anden måde, så var der ligesom de der spillepenge, det var én konto, og det var der selvfølgelig penge til, og så huslejen, det var han så nødt til at låne til. Og det er lidt det samme her med det her, ja, selvfølgelig har vi penge til at bale bankerne ud, men dagpenge og Dong og hvad det ellers skal være, det har vi så ikke penge til, desværre.
Det er der, hvor vi er lige nu. Men det er jo grotesk, og jeg mener...
Jeg hørte det først om luthermani.
Altså, det du ser...
Endelig nogen, der vil snakke om noget, der er væsentligt.
Luthermani?
Der er jo 500 år for reformationen snart.
Nå.
Så det må jo komme, ikke? Lige pludselig snakker
alle
luther.
Vi kan snakke om luther.
Jeg elsker luther.
Ej, nu går I...
Jamen for helvede, det er protestantismens opgør med... Eller,
men det var det jo faktisk slet ikke.
Okay. Hele reformationen, det handlede om den der skyld.
Nej.
Det der, vi skal gå og betale til kirkerne. Drop det. Det gider vi ikke.
Det var det, der fik det til at eksplodere. Men i virkeligheden havde Luther ikke noget imod afladen.
Han har noget imod renter.
Du sidder og taler med en der. Altså, det er det eneste, jeg ved noget om med Luther.
Hvad for noget er det?
Det hele.
Nå, men er det ikke rigtigt? Luther, han kunne ikke lide renter.
Luther var ligeglad.
Ej!
Det var ikke det, han gik op imod. Men så kom det, og så blev det en politisk god vind.
I min bog, min bog er Luther imod renter. Ej!
Det må, altså, teserne blev tilegnet paven. Altså, det var ikke... Okay.
Ej, jeg giver dig... Okay, den giver jeg dig, Michael. Det er dig, der er eksperten her.
Hvad for en dag er han født?
Jamen, jeg siger, jeg lægger mig ned i... Fint nok.
Hvad for en dag er der reformation? Jeg sagde til mine forældre... Jeg sagde til mine børn... Jeg sagde, Esko, du skal bare lige vide, den 31. oktober 2017, okay. Det er virkelig en stor dag. Det er 500 år for reformation.
Så det bliver der, hvor vi skal lave næste reformation?
Og han sagde, men det er jo Halloween.
Okay.
Åh, det siger jo...
Men hvad siger du? 2017, det er der, hvor vi skal have næste reformation?
Nej, det er bare 500 år.
Jamen, så må vi...
Luthers reformation kom jo aldrig, skal lige siges. Han ville jo have reformeret den katolske kirke. For ham var det jo et nederlag, at det endte med den protestantiske kirke.
Nu ved jeg, hvordan du har det. Nu ved jeg, hvordan det føles, når vi sidder og snakker om penge og banker, og sådan, og hvordan du så har det med. Nogle gange så bliver det sådan lidt sådan... ja. Nå.
Andreas, du er med på en telefon fra Hvidovre.
Ja, hej. Tak for sidst, hvor vi også snakker om det her. Det var meget med... Altså, det er det der vækstproblemer som sådan grundlæggende. Men nu vil jeg vil lige have en korrektion, eller sådan, måske det var antagelsen om, at ideen med alle de her penge, som de bliver lånt ud til bankerne, skal lånes til små og mellemstore virksomheder. Det er jo ikke det, der er den officielle politik.
Altså,
den officielle politik i forhold til, at alle pengene skal lånes ud, det er en langt ude løsning, men ideen er jo, at lånene, så skal, de skal investeres et eller andet sted, alle de her penge.
Ja.
Og ideen er, at man så går ud og køber i dollars, amerikanske ting, fordi der er vækst i deres økonomi, så er der sandsynligvis højt afkast derovre. Dermed falder euroen. Det er ligesom, nu tager jeg bare tanken, hvad
ja,
jeg
er rigtigt.
Og så når euroen falder, så bliver for det første eurolånene nemmere at betale af, hvis du har indtægter i dollars. Konkurrencen skulle gerne gå op, konkurrenceevnen skulle gerne gå op, så vores virksomhed klarer sig bedre og betaler mere skat, lalalala.
Ja.
Og så på et eller andet tidspunkt kan man sætte forbruget i vejret, og så skulle der gerne skabe noget yderlig inflation. Altså, vi har brug for inflation for at komme af med gælden. Det er den ene måde, og den anden måde er altså, bare at afskrive gælden. Så det var bare sådan lige...
Ja, men det er rigtigt. Du har fuldstændig ret, at der er også sådan
de andres måde at se det på.
Ja, men det har du fuldstændig ret i, at der er også det her med... Altså, det er også et meget stærkt pointe i det her, det er det her... Man kan sige, det vi er i gang med, det er sådan en currency war, eller sådan en valutakrig, ligesom man havde op til første verdenskrig, ikke? Hvor man så konkurrerer om, hvem kan ligesom devaluere mest.
Og det er fuldstændig rigtigt, det er, fordi det gør alle jo bare. Hvis vi ser på alle de der forskellige banker, har jo sådan nogle, hvad hedder det, udløb penge, altså kvantitative lempelser.
Ja, der er lidt centralbanker der. Men der er også nogle af effekterne, der ligesom bliver modsatrettet. Altså så tit de der effekter, man har tiltænkt, det er ikke det, der kommer til at ske. Altså fordi der også er nogle mellemled i de der... Altså for eksempel nu steg dollaren lige pludselig. På trods af, at den amerikanske centralbank har pumpet måske 4-5 gange så mange penge ud i deres banksystem, som den europæiske centralbank. Og det har man jo ikke lige set komme. Så der er også noget af det der, som, hvor man tænker, at der er nogle af store aktører i det der spil, som jo også har noget magt. Altså sådan, at, altså, så den der idé om, nu devaluerer vi bare vores valuta ved at pumpe penge ind i vores banker. Altså den er bare ikke holdt i praksis. Altså det er ikke altid lige det, der kommer til at ske. Jeg tror, det man kan sige, det er, at vi tilfører vores private banker en masse magt, og de kan gøre lige hvad, altså, og hvad de gør med den, det må de selv om.
Det er fuldstændig korrekt. Det andet, som jeg lige vil have fat i, det er, altså grækerproblemet. Kan vi ikke bare nedsænke deres, altså, hvis man nu gerne vil sige, at det helt store politiske problem er jo, at tyskerne ikke vil sige, at de har lånt en masse penge til dem, eller Merkel vil ikke indrømme, at hun har lånt en masse penge, og dem får de igen. Man kan ikke bare nedskrive gælden til den der 0% i rente, og så... eller nul, ikke nedskrive gælden, men konvertere dem til nogle meget billige lån, så de ikke har alle de her renteudgifter, og så har deres økonomi, det er jo egentlig fint nok, hvis man kigger sådan...
Og kunne Grækenland ikke få nogle af de der negative
rentelån? Jo, måske, men problemet er, de lån, der er negative rente på nu, det er jo nogle meget kortfristede lån.
Ja, men så, de kunne i hvert fald godt, hvis de i stedet for 10% måske betalte 1%, så får de jo meget nemmere mulighed for at afbetale min far.
Selvfølgelig. I hele taget er det jo sjovt, at vi taler om, hvad man kan og hvad man ikke kan. Fordi hvis man kan trykke 8,5 trillion, så kan man jo gøre alt, hvis man vil.
Men det er derfor, vi skal gøre det politisk, det her. Vi skal simpelthen træffe nogle beslutninger om, hvad det er, vi gerne vil. Fordi når man ser på ECB, den her pengepolitik, de nu kører, der har de overset Grækenland. Altså, det her opkøb af gældspapirer i de private banker, men det er rettet mod tyske, franske, italienske og spanske statsobligationer, hvor Grækenland, græske statsobligationer, de er så ligesom blevet udeladt i det der. Og det er jo også et eller andet sted en torn i siden på Grækenland. Hvordan skal Grækenland forholde sig til det? At man ikke vil hjælpe dem med at få deres rente ned? Det har ECB sådan set meldt ud nu.
Og så et sidste spørgsmål, fordi jeg simpelthen ikke kunne se, hvad er problemet i, at der flyder en masse penge ind i Danmark? Kan vi ikke bare sige til dem, altså hvis I har lyst til at betale os penge for penge stående i kort tid, så må I da gerne det.
Men det vil jeg meget gerne svare på. Altså problemet er, at de kommer jo ikke og sætter penge ind i vores banker. De kommer for at købe vores virksomheder og vores aktiver. Altså, og der kan man jo se, Goldman Sachs, de var jo first mover. Altså de var jo allerede ude, de har været ude de sidste par år og opkøbe virksomheder i Danmark og aktier. Nu kunne du se den virksomhed Endomondo, som også blev opkøbt, den amerikanske virksomhed. Det er godt nok en sport.
Men
det viser bare om, at der er, hvor mange penge der er i systemet. Altså den virksomhed, som opkøber det her Endomondo, det er rigtig nok, det er en sportsvirksomhed, men alle aktionærerne er kapitalfonde og banker i den her amerikanske virksomhed. Så pengene strømmer også bare igennem nogle af de her virksomheder til at købe andre virksomheder op. Så problemet er, at dem, som kommer ind i Danmark, de spekulanter, der kommer ind i Danmark nu, de kommer altså ikke for at sætte pengene ind i vores banker, de kommer for at købe vores aktiver.
Hvis man går tilbage til Thorkilds lavkage-eksempel, jeg noterer mig faktisk, jeg tror også, Thorkild, han kommer også fra Hvidovre. Det er sikkert fra Hvidovre, det er fra Vestegn, revolutionen, den skal komme. Men det vil sige, hvis vi går tilbage til Thorkilds lavkage-eksempel der, ikke, så kan man sige, at det, der sker, det er, at de her, dem, der er først, altså, og det var så i første omgang Goldman Sachs, og nu er det så måske nogle, det kan også være nogle europæiske banker i den her omgang,
de
som får
nu,
de her billige penge. Det de gør, det er, at de går ind i Danmark, og så køber de danske lavkager. Og så sidder de så ligesom bare og venter på, at prisen på pengene, den ligesom falder, således at deres lavkager bliver mere værd. Så der er også
hvis vi laver nogle flere lavkager? Altså nu er det jo sådan lidt...
Du kan ikke lave flere olie, du kan ikke lave flere boliger. Nej. Altså der, de køber også jord. Goldman Sachs har jo brugt de sidste par år på at købe ejendom nede i Grækenland og sådan noget. Det kan du ikke... Altså, det er jo et begrænset fysisk område, det kan du jo ikke lave mere af.
Eller hvad jeg tænker bare sådan en forbrugsgoder, eller for den sags skyld. Altså det kan vi jo godt... Eller huse, vi kan godt bygge nogle flere huse, ikke om det...
De men vi kan ikke... Ja, men hvor skal de ligge henne? Ja,
vi kan altså, ikke lave flere lavkager. Det er også blevet kapitalfondiseret.
Ja, netop. Ja. Altså, så de køber jo ting.
Det er det. Ham, der altså, er Ole fra lavkagerhuset,
han er milliardær. Det er rigtigt.
De tænker kun på én ting, og det er at få fat i noget fysisk. Altså, det er deres primære mål. Så alt det andet, det er ligesom vejen derhen.
Hvis vi skal vende tilbage til lavkager, eksempel. Ja. Hvad hvis dem, der så har to lavkager, laver to lavkager mere? Og hvis der stadig kun er 200 kroner, bliver så lavkagerne...
Det er det, der hedder økonomisk vækst. Det er økonomisk vækst, altså real økonomisk vækst, det er, når folk laver flere lavkager. Og det er der i den her sammenhæng... Altså, det,
hvis det, der kun er 200 kroner, så bliver de jo lige pludselig
ja, men,
en helt anden pris
ja, og det, det er ligesom, ja, og det har du ret i. Og det er jo selvfølgelig også den... Nu var vi tilbage til det der med, hvad er ECB's begrundelse for det her. Og du har fuldstændig ret i, at noget... En stor del af det handler om den her devaluering. Altså vi på en eller anden måde, nu har amerikanerne lavet penge de sidste mange år, og englænderne har også gjort det, og nu og ECB er på en eller anden måde ligesom tvunget til at følge med. Så det er den ene del af det. Men der er også det her med, at man siger, nu skal der så vækst i euroøkonomien. Og den her vækst, man taler om, det er, vi vil gerne lave flere. Vi vil gerne, hvis vi laver de her penge, så giver folk sig i gang til at lave lavkager. Problemet er bare, at det er ikke sikkert, at der... Altså, det er ikke sikkert, der ligesom er, altså, at økonomien kan gøre det her, og det er også derfor...
Vi skulle måske bare købe lavkager i stedet for at låne penge, så håber jo, de køber lavkager, ikke?
Men problemet er, at de udenlandske banker køber...
Dem køber vi jo i Kina. Lavkagerne køber vi i Kina.
Ja, men de udenlandske banker køber jo ikke lavkager, de køber lavkagefabrikken. Altså, det er det, der er problemet.
Ja, ja.
Lavkagehuset.
Altså, hvorfor skulle de købe lavkager? Altså, de køber jo lav. De går lige efter, direkte fra kilden. De køber fabrikken, der laver lavkagerne. Så det er jo sådan...
Er der langt for videre over til Ishøj?
Ja, vi skal have fat i Sonny.
Vi skal have fat i Sonny.
Kom. Det er perfekt.
Der er faktisk mange, der har sms'et om, Sonny fint, ikke kan ringe ind. Så hvis du sidder i din campingvogn, Sonny, så ring til os. Og til jer lytter, der ikke ved, hvad det handler om, hør de gamle programmer. Der er jo nogle virkelig gode programmer med jer, og der er nogle virkelig dårlige programmer. Men det er nok mest min skyld, fordi jeg ikke har spist nok bananer, inden vi gik i luften.
Eller lavkager.
Ja. Nå,
jeg skal tilbage
på arbejde. Ja,
det er godt.
Helt
tak for det.
Ha' det godt, hej. Andreas. Tak fordi du ringede ind. Telefonnummeret 20 24 7 24 7. Vi har både legnet en stand-up-komiker, og så har vi hulens mange sms'er. Men hvis I bruger 15 minutter på hver sms, så når vi kun 5 mere, inden det er en middag. Og vi skal også nå at tale om negative renter.
Ja.
Og mere om the shit. Altså den græske finansminister.
Og faktisk, ja. Du kigger på os. Det er dig, der er verden. Du,
hvad er det næste på... Her.
Tina Andersen spørger, hvilke klasser har gavn af fastkurspolitik?
The 1%. Ej, det er nok ikke helt.
Jamen, hvis man skal være lidt mere pragmatisk, ja. Så det er jo dem, der eksporterer til euroområdet. Altså de virksomheder. Altså,
ja.
Dem, der sælger noget til nogle virksomheder ude i EU... Ja. De er jo glade for det, fordi hvis kursen på danske kroner, altså hvis vi slap fastkursen, så vil kursen stige, og de vil lige pludselig have rigtig svært ved at få en indtjening. Så det skal man jo ikke underkende, at der er nogle mennesker, der har et reelt problem.
Ja.
Men problemet er, det er også derfor, der har været flere økonomiske, altså Paul Krugman, Perry Mørling, også en kæmpe økonom, har været i Danmark, og jeg vil sige, jeg har også selv kaldt den for et års tid siden, det her med, at vi burde have sluppet fastkursen for lang tid siden. Så problemet er lige nu, og det er også det med at være first mover, eller bare være sidde bagerst i klassen. Okay. Altså, vi burde have opgivet fastkursen måske for 6-7 år siden. Altså, lige snart finanskrisen kom, det er der, vi måske skulle have opgivet den. Nu er vi bare rigtig sent ude, så nu kan vi kun undgå, altså nu kan vi næsten ikke undgå at blive snydt, altså at tabe på det her. Er der nogen, der skal tabe? Altså,
ja. Sådan, men nu har der været masser af debat i den her uge omkring det her. Og det, de alle økonomer siger, det er, dem, der har gavn af fastkurspolitikken, det er den almindelige arbejder. For hvis vi ikke vidste, hvad vi fik, havde i eksport, altså hvis vi ikke kunne regne med kursen, så ville det koste arbejdspladser, fordi det ville koste eksport.
Men spørgsmålet om de arbejdspladser ikke forsvinder alligevel. Altså, hvis vores virksomheder bliver overtaget af store kapitalfonde og europæiske banker, altså, al produktion er jo allerede på vej ud af landet, og ja, altså...
Altså det du siger, det er jo rigtigt. Altså det er jo rigtigt nok, at det er én variabel, der indgår i en større ligning. Og jeg skal være helt ærlig og sige, jeg kan ikke 100% gennemskue alle. Altså jeg kan ikke gennemskue alle konsekvenserne af at slippe den der fastkurspolitik. Men jeg vil dog alligevel kaste en mere ting ind i det, som er, at det er på den ene side det her med fastkurs, det er et økonomisk spørgsmål, men det er også et politisk spørgsmål, som man kunne måske godt forestille det. Man kan i hvert fald godt lave det argument og sige, at det kan godt være, at det økonomisk set er en god idé. Men det, vi betaler med, det er simpelthen politisk suverænitet. Det betyder, at vi kan ikke føre en selvstændig pengepolitik. Vi kan ikke indrette vores samfund sådan, som vi gerne vil have. Vi kan ikke indrette pengepolitikken sådan, at den måske skaber mindre ulighed, osv. Så på den måde sælger vi ligesom ud af vores, vi afgiver vores suverænitet. Og så er jeg godt klar over, jeg ved godt, at selvfølgelig Danmark er en åben økonomi, og vi ligger lige op, at Tyskland er tæt knyttet til det. Så det er jo selvfølgelig ikke sådan, at bare fordi vi så kobler os fra fastkursen, så kan vi bare gøre lige hvad vi vil, og sådan noget. Det er jeg helt med på. Men, jeg synes, at det der suverænitetsspørgsmål, det er også vigtigt.
Så svaret til Tina Andersen, der spørger, hvilke klasse der er gammel af fastkurspolitikken, det er, hvis du er en af the 1%, altså en af de allerrigeste, så får du noget
af det. Jeg tror også, det er mere komplet. Men problemet er jo, at dem der, the 1%, hvis vi kan snakke om dem, altså nu er de jo bare, altså de foran, altså de har jo ligesom udtænkt, hvad der kommer til at ske. Altså ligesom at Goldman Sachs havde set det her komme. De vidste jo godt, at ECB ville lancere det her program på et eller andet tidspunkt. De vidste godt, der ville komme pres på den danske krone. Så de har jo allerede, altså de var jo tidligere ude. Så du kan være tidlig ud, eller du kan være sent ud, og du kan tage nogle beslutninger, eller du kan lade med at tage nogle beslutninger. Men der er ingen tvivl om, at der kommer til at ske nogle fordelingsmæssige, at der kommer nogle fordelingsmæssige konsekvenser, uanset hvad.
Ja, Christensen skriver for rød over, at vores kommunikative evner er under middel. Og det ærger mig lidt, at vi får meget af sådan noget. Hvorfor skriver man det til nogen? Vi sidder jo og gør vores bedste.
Jamen, det ved jeg så ikke. Altså, skriver han mere? Skriver han, hvordan det...
Ja, han skriver så til mig, at jeg afsporer alting med mine uvedkommende spørgsmål.
Nå, men er det ikke det der præmissen for det her program?
Ja, det ved jeg det ikke. Men man bliver lidt ked af det, synes
jeg. Jeg havde voldsomt sidespor med det der lutter.
Det er lidt irriterende.
Der var jeg også lidt.
Nå, men så er der så en anden en, der skriver, at han godt kan lide programmet. Ja. Og han spørger så, kan man annullere penge? Altså det modsatte af det, som ECB foretager sig nu. Det er Jens Peter.
Jamen, det er jo kun den, det er næsten kun den der model, hvis man sætter pengene direkte ud til befolkningen.
Som så kunne fjerne sin...
Ja, så de kunne betale deres gæld af. Så man, og den ene måde er jo at sige, at alle dem, der har gæld, sender vi nogle penge, som de kan betale deres gæld af. Men det vil jo være, altså det vil jo igen, der vil være nogle fordelingsmæssige konsekvenser. Den anden model er så ligesom at gøre det med alle mennesker. Altså bare sende en check på 25.000 ud.
Men lad mig lige høre, hvad var det spørgsmål? Kan man annullere penge, eller kan man annullere gæld? Hvad var det, han spurgte om?
Kan man annullere penge?
Nå.
Kan man annullere penge?
Altså det modsatte af det, som ECB foretager nu.
Man kan annullere gæld. Ja, så kan man jo, det kan man jo sådan set godt. Altså, hvis gæld er penge, ikke? Så...
Eller penge er gæld.
Ja, eller penge er gæld.
Eller,
Altså, men lad os nu sige, hvis vi går helt tilbage til mit købmandseksempel, ikke? Jeg går ind og køber for 100 kroner købmandsvarer, og så laver købmanden på en eller anden måde en gæld der på 100 kroner penge, 100 kroner i gæld. Og så viser sig, at jeg ikke kan betale. Og så siger købmanden, at det er okay, fint nok, herregud, vi sætter en streg over det. Så har han annulleret. Vi har så i fællesskab annulleret penge og gæld. Så ja, det kan man godt.
Jeg vil lave et eksperiment nu.
Godt.
Må jeg bede alle lytter om at finde deres mobiltelefon, og så skrive en sms til 42 624 7, og fortælle, hvad de vil gøre med de 25.000 kroner, de får på en check fra ECB.
Men det vil komme med den at bruge euro. Ja, jamen, fint, gør det videre.
Men det vil da være interessant at finde ud af, hvor mange der egentlig vil bruge den på gæld. Jo, og hvor mange der vil tage på charterferie.
Ja, men man kan sige, selv hvis de tager for charterferie, hvis de tager... Nu, en af de der ting...
I ødelægger mit eksperiment.
Nej, nu skal du høre her. En af de ting... Nej. Nu skal du høre, en af de ting, som Varoufakis og Syriza, de har indført i Grækenland allerede, det er, at de har sagt, det skal være slut med de der pakketure, hvor et eller andet udenlandsk rejseselskab sælger sådan en pakkerejse til Grækenland, og så kommer man derned, og så bor man på hotellet og har fuld forplejning osv. Det skal være slut. Nu skal man bare flyve derned, og så bo på hotellet, og så må man gå ud og købe mad i de restauranter, der nogle gange er dernede. Og det er en måde ligesom at få de her penge ud i økonomien. Og det hænger sammen med det, du siger der, det er, jamen selv hvis folk ikke brugte de her penge, som de får, selv hvis de nu ikke brugte dem, til at betale af på deres gæld, men bare brugte dem til bajere og bare damer, jamen, så vil de jo stadigvæk komme ud i økonomien. Så kunne det være, at de bare damer, eller bryggerierne...
Der er faktisk Henrik fra Kongerslev. Det strømmer ind med sms'er lige nu, vil jeg sige, at Henrik fra Kongerslev, han vil købe fisse for 25.000.
Og så kan det være, at hende, den bare dame, så tager hun de 25.000 og siger...
For hun er græker.
Fedt.
Så hun sender det hjem til familien.
Så kan jeg komme af med mit sms-lån, så kan jeg få det betalt det af... Og så er vi kommet 25.000 videre.
Men kan I give en sms til 42 624 7 lige nu, og sige, hvad I vil bruge jeres 25.000 på?
Og det er nemlig, pointen her er, hvis du giver pengene til rigtige mennesker, så bruger de pengene til rigtige ting, og så kommer det ud i den rigtige økonomi, og det er der, pengene skal ud.
Det var lige 15 sekunder for hurtigt, du endte der.
Nå.
Nå,
det var tæt på.
15 sekunder stille.
Ole Bjerg er sociolog og med i foreningen Gode Penge, og du er lektor på CBS. Og Rasmus Hågaard Nielsen er økonom og også med i foreningen Gode Penge, og vi er tilbage igen efter nyhederne.